Мітрапаліт Іларіон, кіраўнік аддзела знешніх царкоўных сувязяў, заявіў, што сустрэча папы і патрыярха маскоўскага рыхтавалася даўно. Сітуацыя, якая складваецца сёння на блізкім усходзе, у паўночнай і цэнтральнай Афрыцы і ў некаторых іншых рэгіёнах, дзе экстрэмістамі ажыццяўляецца сапраўдны генацыд хрысціянскага насельніцтва, патрабуе неадкладных мер і яшчэ больш цеснага ўзаемадзеяння паміж хрысціянскімі цэрквамі, падкрэсліў ён сёння падчас спецыяльнай прэс-канферэнцыі ў Маскве на тэму спаткання Францішка і Кірыла ў Гавані 12 лютага. У цяперашняй трагічнай сітуацыі неабходна адкласці ў бок унутраную нязгоду і аб'яднаць намаганні для выратавання хрысціянства ў тых рэгіёнах, дзе яно падвяргаецца самым жорсткім ганенням, заявіў высокі праваслаўны іерарх, які займаецца дыялогам з каталіцкім касцёлам. Ён паведаміў аб некаторых падрабязнасцях перамоў паміж цэрквамі. Бакі дамовіліся, каб сустрэча праходзіла на нейтральнай тэрыторыі, але толькі не ў Еўропі. Гэта было патрабаваннем патрыярха Кірыла, бо менавіта з Европы звязана цяжкая гісторыя падзелу і канфліктаў паміж хрысціянамі. На шчасце, супалі даты візіту патрыярха ў Лацінскую Амерыку і папы ў Мексіку. Такім чынам, нейтральнай тэрыторыяй стала Куба.